الو،
الو الو، صباحين.
يا يا باقي باقي يا
مين سي خيرو نظام؟
يا saya
Okay. So, dari inti dah sebab kedai motor dekat Segamat, nak buat pengesahan sedikit boleh?
nah, boleh
Boleh, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
lot 575 Jalan Bunga Kemuji 26, Kampung Semangbut dalam Melaka.
75050.
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Saya penolong pegawai perpaduan dekat Jabatan Perpaduan Negara dan Internasional Negeri Melaka.
Penolong pegawai. Penolong pegawai.
Yep.
Alright, okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik bekerja ni?
17 tahun.
17 tahun, okey. Boleh saya tahu alamat tempat kerja ni di mana ya?
Aras 3 Menara Persekutuan, MITC Aircraft, 75450.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih encik sebulan berapa?
Sorry.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih encik sebulan berapa?
Gaji bersih, saya kena tengok kejap. RM3,000. Gaji, tak ingat. Gaji bersih RM2,494.
Jadi encik punya gaji masuk dekat bank kan?
Yep.
Dekat BSN eh?
Ya.
Yeah. Nanti minta send bank statement boleh dekat kita punya sim tu?
Bank statement? Hantar dekat pada?
Hantar dekat sil yang encik contact tu boleh?
Oh, dekat sil saya?
Betul. Okey. Nombor yang tempat kerja ni 0623450050 ni kalau saya ikut akan ada angkat ke?
Memang talian aktif lah. Talian utama.
Itu nombor HR ke macam mana?
Dia memang akan bersambung. Kalau kata nak cakap dengan HR, dari situ lah.
Okey. Alright. Nanti minta inform orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi ya.
Okey.
Alright. Okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Selamat.